În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, iertați că am ținut. Dacă vă aduceți aminte, am început să repovestesc data trecută faptele apostolilor, că nu mai vorbiserăm de dinainte de postul Crăciunului, că au fost cele duhovnicești, după aceea sărbătorile de Crăciun, și am tot povestit despre ce s-a întâmplat cu Sfântul Apostol Pavel și am ajuns cumva la plecarea, venirea în Europa, la Filipii, și plecarea din faptul că e dat afară din Filipii după ce sunt bătuți, prinși în obezi, coborâți în cea mai de jos parte a închisorii, noaptea, în timp ce ei se ridică după ce fuseseră bătuți cu acele vergi, care se socotea că dacă sunt mai mult de 40-50 mori, deci erau într-o stare destul de rea trupească, ei se ridică totuși în picioare și zic psalmii Halel, numiți așa, pe care îi știau toți evreii și pe care i-a zis și Mântuitorul înainte de, după cinea cea de taină, înainte de patim, psalmii care se citeau după masa de Paști și Mântuitorul a scotit acea masă ca un fel de Paști. Știți că atunci la cinea cea de taină, Mântuitorul, chiar dacă nu erau Paștile, Paștile urmau să fie a doua zi, Mântuitorul zice, mult am vrut să petrec cu voi Paștele acesta înainte de patima mea. Și zice, deci cumva i-au socotit acea cină ca un fel de Paște. Nu era Paștele încă, dar Paștele evreiesc nu era încă, dar el a făcut această cină cu ei ca un fel de prefigurare a Paștelui care urma să vie, pentru că nu mai prindea. Asta vrea să spună Mântuitorul. Mult mi-am dorit să petrec acest Paște cu voi. Deci, cu alte cuvinte, Mântuitorul când zice mult am dorit să mănânc acest Paște cu voi, era ca și cum ar spune, îl mâncăm acum mai repede și stăm împreună la acest Paște la care am vrut foarte mult să fim, pentru că nu-l vom mai prinde. Eu nu-l voi mai prinde cu voi și vă spun vouă că mult am vrut să beau vinul acesta împreună cu voi, că la Paști se bea dintr-un potir, dintr-un pahar, toată lumea bea din același pahar, era împreună petrecere, așa cumva, între ei, și zice, mult am vrut să beau din acest rod al viței împreună cu voi și vă spun vouă că de acum nu îl voi mai bea decât când îl voi bea împreună cu voi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu. Deci astea au fost la cinea cea de taină, care a fost ca un fel de Paște pentru... De fapt, a fost Paștele. Un Paște tainic în care Hristos însuși s-a dat ca miel. La orice Paște trebuia să se facă, să se pună un miel acolo. Așa se făcea la ei. De aceea și noi am păstrat ideea aceasta de Paște să mâncăm miel. La evrei era foarte clare explicațiile Vechiului Testament, că fiecare familie, fiecare comunitate de tineri, de bătrâni, de ce or fi, dacă se adună la un loc, trebuie să taie un miel și să-l facă într-un fel anume, special, și să aibă acolo ierburi amare și să moaie în acel, era un fel de vas cu sos, așa, un fel de sos de ierburi amare, și se muia în acel vas și se mânca, că de aceea, în același vas toți, că de aceea zice cel ce mănâncă cu mine, întinde cu mine în farfurie, asta ar fi traducerea exactă, cel ce moaie cu mine, acela mă va vinde, știți? Deci pentru că era vasul acesta central în care se folosea așa, numai că ei probabil că n-au tăiat miel, pentru că nu se ia, nu era voie, era sacrosant, adică nu era voie să tai mielul cu o zi înainte de Paști, adică să-l mănânci înainte de Paști. Ei cumva au mâncat ca o masă de Paști, dar fără miel. Și probabil că apostolii au fost foarte mirați, adică cum se petrece în Paștele înainte de Paști fără miel? Exact cum românul zice, ce să mănâncă? Ce-i specific Paște? Să mănâncă miel. Adică, cam asta știu românii ce la Paști și ce la Crăciun, se mănâncă porc. Și așa și evrei. Deci pentru ei a mânca masa de Paști nu era posibil fără miel, dar dacă le-a zis, știți că i-a trimis Mântuitorul pe Petru și Ioan și a zis, mergeți și pregătiți locul unde o să petrec Paștele cu ucenicii mei. Și s-au dus și au petrecut, s-au pregătit tot locul, dar n-au pregătit mielul, pentru că nu era voie asta. Și țineau cu seriozitate. Ați văzut Petru ce tulburat era când i-a dat chiar Dumnezeu să mănânce din tot felul de animale și zice, mănâncă asemenea spurcăciune, nu? Destinea cu seriozitate toate detaliile, nu se juca. Și atunci probabil că ei la masa aceea au stat foarte mirați să aștepte, unde e mielul dacă tot petrecem Paștele? Ce fel de Paște o fi ăsta? în care noi nu mâncăm niciun miel, adică el zice că, uite, mult am vrut să petrec Paștele acesta cu voi. Și se făcea un fel de Paște înainte de Paște, dar fără miel. Și la mijlocul, în mijlocul evenimentului, Mântuitorul zice, luați, mâncați, acesta este trupul meu, adică nu era numai chestia aia că întinzi acolo și mănânci așa ierbulea mare cu pâine și na, cam atâta. Și mielul a fost el. Adică ei nu știau că el a fost. La acea cină, el a trupul și sângele lui au fost mielul care s-a dat lor. Oricum, întorcându-ne, și după ce Mântuitorul a terminat acea cină, acel Paște, a făcut acei psalmi numiți Halel, 116, 117, 118, 114, 113, care sunt psalmii pe care trebuie să știe toți evreii înainte de după ce se termină Paștele. Unii știau pe de rost, alții îi citeau, dar cei mai mulți îi știau pe de rost. E, acești psalmi Halel i-au cântat, care îi știau pe de rost, și erau psalmi de înviere, psalmi de bucurie, erau psalmi pe care evreii i-au cântat sau despre care David mai târziu cânta, despre trecerea poporului evreu prin Marea Roșie și despre bucuria salvării din moarte, salvării de unde nu se mai putea face nicio, nu se putea găsi nicio soluție să scapi, în spate fiind toată armata egipteană, care era cea mai puternică din lume în vremea aceea, și în față fiind mare, adică ce puteai să faci, na? Și Dumnezeu a trecut prin adâncul mării ca printr-un mormânt și i-a scos la liman, și când au trecut pe partea cealaltă a fost acești psalmi de bucurie, adică nu psalmii ăștia i-a cântat Moise. Au fost cântări de bucurie cântate de Moise și de tot poporul 3 zile la rând de bucurie, că au văzut minunile lui Dumnezeu, cum a stat apa ca un perete de dreapta și de stânga și au trecut prin adâncul mării. Și nu numai atâta, că Dumnezeu a bătut vânt toată noaptea și acel fund de mare s-a uscat, adică i-au trecut, nici măcar nu era nămol, știți? Adică să zici că, domnule, ea, știți, când stă atâta apă acolo, păi se face un nămol de inții până la vrâu. Și nu era nămol, era uscat. Se ridica praful când treceau ei. Adică era ceva, chiar când au trecut dincolo și pe ce s-au și unit apele și au înnecat pe faraon și toată oștirea lui, au cântat de bucurie 3 zile și 3 nopți. Și acele cântări au fost cumva după aceea retrăite și rescrise cumva de David în psalmii aceștia, care se cântau și ei tot la sfârșitul Paștelui, cumva după masa de Paște. Și Luca spune, și la sfârșit au cântat psalmi după cum era obiceiul. Adică cum era obiceiul Paștilor. Și se cântau. Aceste cântări probabil au cântat și Pavel și Sila. Pavel era un, cum se numesc ăștia care învață mult, 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 și tocilar. Un tocilar. La școala lui Gamaliel, adică fusese din cei mai buni elevi de acolo. Ce însemna la evrei să fie elev bun? Să știi pe de rost enorm, enorm, enorm. Și el știa pe de rost, și vedeți în epistolele lui, și era probabil din cei mai buni din toată școala aceea, pentru că profesorii cumva și mai mari evreilor i-au dat toată mâna și toată puterea să-i caute pe evrei să facă, când el s-a dus acolo să le ceară. Adică nu mergea, nu mers oricine. E ca și cum într-o facultate este un consiliu al studenților și este cel mai bun, cel mai bun, și pe care toți profesorii îl respectă așa, și când studentul ăla vine și zice, dați-mi mie treaba asta, că rezolv eu, merg eu acolo să vorbesc, toți au încredere, da, domnule, au dat sigilii, tot ce trebuie, merg și rezolvă. Așa i-au dat la Pavel atunci când el, ca fost student la școala lui Gamaliel, era din cei mai buni, cunoscuți de toți profesorii aceștia și pe aceea de toți mai ierarhii locului evreiesc, i-au dat toate scrisurile, da, poți te duci să-i găsești pe creștini, să-i cauți, să-i prinzi, să-i aduci, să-i închizi, să cauți corpul de lipt al lui Hristos, să nu știu ce. Deci era un tocilar. Adică știa pe de rost foarte multe. Dacă citiți epistola lui Pavel, foarte multe locuri, și asta e clar că se vede că le făcea cumva, ori le dicta, ori le scria cu mâna lui. Unul le scria, le-a scris cu mâna mea, altele le spune, le dicta pur și simplu. Păi le dicta și nu erau ștersături, mai le scria odată, mai nu. Le dicta, pur și simplu le dicta. Tahigrafie. Și acolo, dacă sunt capitole în care cred că sunt 15-20 de versete din Vechiul Testament puse acolo. Unele spune că sunt de acolo, altele nu spune de unde sunt, dar sunt clar. Ăla de la Isaia, ăla de la nu știu unde, ăla e de la foarte multe locuri. Și atunci se vede că omul știa era ușor să manevreze printre versete și printre... Exact cum ar fi acum dintre sectele astea protestante, care le știau așa pe de rost. Mai, diferența este că acesta le știa și în duh și în înțelegerea lor cea mai adâncă după convertire. Într-un înțeles foarte adânc. Ajutat și de Duhul Sfânt acum, atunci le știa numai pe de rost. După aceea le-a știut și în înțelesul lor cel mai adânc duhovnicesc. Și deci le știa, cel puțin Pavel, sigur știa psalmi pe de rost aceștia de la Halel. Da, apoi nu și Sila, care și el era din Ierusalim și din familii probabil importante de acolo, convertit și el. Și le-au cântat și în timp ce cântau, cum vă povesteam, tocmai atunci când probabil, probabil ne gândim noi, tocmai atunci când se zice că ai cutremurat pământul, ai deschis obezile de la picioarele noastre și exact cum zic psalmii, așa s-a întâmplat. Adică Dumnezeu a făcut exact cum cântau ei cu toată credința și s-a cutremurat pământul, s-au deschis ușile, ne-ai scos din obezi, ne-ai scos din încuietorile de fier și toate celelalte și cel care deținea șeful mai marele închisorii a venit, a văzut toate ușile deschise, probabil că ceilalți au fugit de pe acolo de frică, ceilalți soldați care ar trebui să fie acolo, păzitori, tărniceri, și el a văzut, sau fugit afară, probabil că oamenii așa fac, când e un cutremur, fuge afară. Probabil că temnicerii ceilalți fugiseră afară și ca să nu cadă pe ei temnița și toată... Iar el când a intrat acolo, a găsit toate ușile de la toate celulele deschise, pe diferite paliere, probabil, până jos și nu a trebuit decât să vadă de sus pe tunelul acela pe care coborai, că deschise și ușile alea și cele mai jos, nici n-a mai luat flacără să se uite dacă e cineva înăuntru, a zis clar, au fugit toți. Adică n-a înțeles cum s-au deschis ușile, dar pentru el era sfârșitul carierei și sfârșitul vieții, pentru că o asemenea întâmplare nu putea să-i aducă decât oprobiu public și exil și dezastru. De multe ori, asemenea greșeli pentru un om care era pus cu o rânduială acolo, că n-ai fost tu de față, că slujbașii tăi au fugit, că nu contează că temnicerii fugiseră și că el n-avea nicio vină. Tu răspunzi. Tu ești șeful, răspunzi. O asemenea întâmplări, de obicei, în cel mai bun caz, dacă nu era condamnat la moarte sau închis, era făcut sclav și el și familia lui și urmau să fie vânduți în târg și cu asta s-a terminat. Și ori așa ceva, el nu vrea să vadă, nici să audă și atunci cumva își asuma el toată vina și probabil că nădăjduia că sinucigându-se, oamenii o să înțeleagă că el a fost vinovat și o să-și lase familia în pace. Adică n-a vrut să treacă prin toată grozăvia ce urma. Judecata, oprobiu public, tot. Și a vrut să se sinucidă. Și când și-a ridicat sabia să se sinucidă, Pavel de jos, din adâncul temniței, a strigat, nu sunt una ca aceasta, n-avea cum să vadă. A văzut în duh. Că noi suntem aici, toți suntem aici și te așteptăm, sau ceva de genul ăsta. N-am plecat. Și el nu-i vine să creadă, ia o făclie, cere o făclie, probabil că între timp au apărut și ceilalți temniceri fricoși, cere o făclie, coboară în adâncuri, vede toate ușile deschise, le închide, îi vede pe toți așa și când ajunge jos de tot, îi ia pe acei oameni și îi duce afară, cade înaintea lor, se închine și spune ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc, faceți, spuneți-mi ce să fac. Adică, cu alte cuvinte, omul acesta constată de fapt clar că ce s-a întâmplat nu e un fenomen natural, e o lucrare dumnezeiască a unei puteri mai presus de orice înțelegere, că niciun fenomen natural nu deschide toate ușile, niciun fenomen natural nu face să cadă toate lanțurile de la mâini, niciun fenomen natural nu face să cadă toți butucii care erau strânși și niște șuruburi speciale și aceștia jos acolo în adâncuri, să li se răbutucii, să li se răcătușele de astea. Ce era ceva, deci pentru el n-a trebuit mai mult să înțeleagă că aici e Dumnezeu. Deci nu, că zeii noștri sunt praf și pulbere și acești oameni care spun amnați că propovedesc un Dumnezeu străin de romani, asta era acuza principală, că vin cu învățături străine și cu un Dumnezeu străin de care n-am auzit și pentru asta trebuie condamnați. Acești oameni au un Dumnezeu adevărat, iar zeii noștri sunt terchea berchea față de, că nu știu ce-i cu zeii noștri, dar n-avem ce să mai zicem. Adică omul a recunoscut în clipa aceea a căzut înaintea lor și a zis ce să fac ca să mă mântuiesc, adică să scap, să mă salvez. Și a dat seama în clipa aceea că el de fapt era într-o înșelare. Trăia o viață care nu era viață. Care nu era viața adevărată, care nu trebuia să o continue așa. Și cumva dădea înțeles că el și familia lui, ce să facă? Și ei au zis, crede că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, botează-te și vei trăi. Și el le spală rănile, îi curăță, îi duce la masă, scoală toată casa, familie, tot, oricum cred că erau sculați că fusese cu tremurul, deci nu cred că dormeau liniștiți. Și cu slugile, cu toți ceilalți adunați, Pavel vorbește acolo, în timp ce pregăteau masă și ce pregăteau ei săracii ca să cumva să-i arate cinstea. Și ei se botează cu toții și noaptea aceea și după aceea fiind la masă, a doua zi dimineață, după acest cutremur care probabil că a cutremurat tot orașul, probabil că nu era numai la Temnița, aici în mod deosebit, și care cumva i-a făcut să gândească altfel pe judecătorii care i-a hotărât să fie condamnați așa ușor, numai la vorba unor oameni. Acuzele gratuite al unor oameni care nu erau dovedite că aduc învățături străine sau împotrivitoare învățăturii de bază romană care trebuia să fie ținută. Adică nu vorbeau nici împotriva cezarului, nu vorbiseră împotriva cezarului, nu îndemnaseră oamenii să nu-și plătească dările, nu făcuseră revoltă. Erau foarte subțiri acuzele și atunci ei și-au dat seama, mai ales după cutremur, mai ceva nu e în ordine. Adică toți și-au dat seama că au greșit, poate că zeii s-au supărat pe noi pentru că am greșit față de acești oameni. Și au adus aminte cum i-au bătut, cum lumea i-a huiduit, i-a bașoporit, cum ce s-a întâmplat. Și a zis, le dăm drumul. Deci erau pregătiți să le dea drum și au trimis pe acei purtători de vergi care îi bătuseră să spună om celui de la închisoare, dezleagă-i din adâncuri și dă-le drumul la acei om. Și Pavel zice, nu, cum ne-a bătut în piață publică, să vină ei acum și să ne dezlege sau să ne dea actele de plecare și să ne dovedească, să ne arate cumva că noi nu suntem vinovați, să spună cumva că nu suntem vinovați și că nu se cuvine să te comporți așa, asta a completat Pavel cu un cetățean roman. Și când au auzit aceștia că sunt cetățeni romani, ceea ce era foarte grav, deci dacă erai cetățean roman, nu oricine era cetățean roman, evreii cei mai bogați și cei mai suspuși reușeau să obțină cetățenia romană după ani de zile, după generații întregi de comerți pe care îl făceau la Roma, erau comunități puternice de evrei la Roma și aceia erau aproape toți cetățeni romani. Și acești cetățeni romani aveau legătură și după aceea plecau și se stau în orașele mari din Imperiu, care și continuau din neam în neam, aveau această cetățenie romană. După ce dobândeau unul, aveau și copiii lui și toți ceilalți. Probabil că că părinții lui Pavel sau bunicii lui fuseseră la Roma sau dobândiseră această cetățenie prin cine știe ce fapte bune, de obicei împrumutau. Cum fac și acum, așa făceau și atunci. Împrumutau autoritățile romane cu bani, tot felul de, nu știu ce lucruri de genul ăsta, și autoritățile ca răspuns și ca răsplată pentru asemenea împrumut și pentru amânarea unui împrumut să-l dai înapoi și așa, îți dădea cetățenia. Și probabil că și familia lui Pavel avusese asemenea puteri, fuseseră destul de bogați încât să împrumute pe cineva cumva dintre oamenii mari ai Imperiului sau dintre oamenii mari ai locului romani și au dobândit această cetățenie și o aveau. Și era foarte periculos să condamni un cetățean roman fără să îl judeci cum trebuie să-l judeci. Și fiecare cetățean roman avea dreptul să ceară chiar judecată în fața cezarului. Prin legea lor romană, tu puteai, exact cum acum zicem noi, domnule, nu sunt mulțumit cu judecata asta, bine, merg la judecata de la Haga sau nu știu unde, de la Bruxelles. Nu mai știu cum se numește. Așa, CEDO, cum se numește. E, așa era atunci, mă duc la Roma, cer judecata cezarului. Așa, de exemplu, Pavel a cerut această judecată a cezarului atunci când a fost prins în Ierusalim de mulțim și era să fie sfârșiat. După ultima călătorie misionară, se întoarce acolo și este prins de mulțim în templu și este gata să fie sfârșiat. O cohortă romană de 600 soldați reușește să-l scoată din mijlocul mulțimilor și îl duce în fortăreața Antonia, îl salvează, că era praf făcut. Deci cred că fiecare evreu pleca cu o bucată din carnea lui, dacă nu l-au. Atâta ură era în ei față de el, că știuseră că cel mai învârtoșat motiv al creștinilor și acum este pro-creștin, ceea ce era pentru ei trădarea trădărilor. Și atunci îl scot, îl duc în fortăreața Antonia. Acolo au loc câteva judecăți, pentru că știau că e cetățean roman. Și una dintre judecăți este chiar în fața lui procuratorului, acum altul, nu mai era Pilat, și în fața mai marilor. Și acolo, atât de impresionat este procuratorul, zice, mai, că mă faci să cred în tine. Festus Porcius îl chema. aproape că mă faci pe mine creștin, din câte spui. Și zice, nu vă niciun păcat în omul acesta. Zicea, dacă n-ai fi cerut, că el ceruse să fie judecat de împărat. Și ca cetățean roman aveai dreptul. Și zice, dacă nu cereai să fii judecat de împărat, tu te puteam elibera. Dacă ai cerut acum, îmi pare rău, trebuie să te trimite la Roma. Pentru asta el a fost luat și dus în... Prima dată a mers la Malt, a ajuns cu o corabie din Antiohia, a ajuns în Antiohia și de acolo cu o corabie care mergea să ducă grâne la Roma. A plecat toamna târziu, când nu o să mai pleca pentru că începeau furtuni. Știți cum e? Când mergeți pe Mediterana, toamna sau iarna, sunt furtuni foarte puternice și nu mai e de stat. Și vânturile se întesesc și... Și a plecat, era o corabie târzie cu grâne și au îndrăznit, au ajuns în Creta cu greu și acolo în Creta, după ce au căstat mai multe locuri, au ajuns la într-un port numit Limanul Liniștite, unde era chiar Limanul Liniștite și s-au stat și s-au gândit să mergem, Pavel a sfătuit să nu merg, să ierneze acolo, i-au zis, nu, merge. Și a plecat și pe aceea au urmat săptămâni continue de furtună. Ei nici nu știau unde sunt. Deci era numai așa. Nu exista în vremea aia că suntem nu știu unde. Nu, dacă nu vezi sărmul și dacă nu recunoști sărmul sau dacă nu te duci să întrebi ce e aici, nu știi nimic unde ești. Poți să fii în orice parte a Mediteranei. După 3 săptămâni de dus în sus așa, puteai să fii dincolo de Corsica. Nu? Puteai să fii departe în mările de apus ale Mediteranei, în zonele de apus ale Mediteranei și... S-au trezit, până la urmă, sfărâmându-se de țărmurile Maltei, care, unde s-au salvat toți, prin cuvântul lui Pavel, care a zis, iată, m-am rugat în noaptea aceasta și nici unul dintre sufletele aceste de pe corabie nu vor păți nimic și vor salva tot, dar corabia se face praf. Bineînțeles că corabiul a zis, incredibil, cum să piară corabia toată și noi să rămânem în viață. Și așa a și fost. Și după aceea, din Malta în Sicilia, din Sicilia la Roma, și ajung la Roma și el acolo este închis și urmează procesul care durează și toate celelalte. Timp în care el este închis într-o casă, cum se zice acum la... că ești închis, ești...
Arestat la domiciliu.
Așa, arestat la domiciliu. El era arestat la domiciliu. Cineva a oferit acolo o casă pentru el dintre creștinii care erau la Roma și a oferit o casă și el stătea acolo și zicea că era arestat la domiciliu. Dar era o larghețe, nu știu dacă acum e larghețea, este și acum... Putea să vină oricine la el. Putea să vină oricâți. Și el stătea acolo și le vorbea și le propovăduia și veneau oamenii. Și acolo a venit Marco, acolo a venit Timotei, acolo a venit Luca, acolo... Prin toți, multe din scrisurile lui au fost scrise de acolo. Da. Sfârșindu-se cu martiriul său. Asta s-a întâmplat în Filipii. Oamenii au venit, aceia judecătorii mai mari orașului au venit și au cerut iertare de la ei, au zis, da, nu avem nimic cu tine, cu voi, numai să plecați din pământurile noastre, să vă vedeți de treburile voastre. Noi nu mai vrem să vă primim aici, că ne aduceți numai tulburare. Și v-aș citi mai departe. De fapt, ei merg mai departe. Capitolul 16 este acesta. Deci așa, un paznic în închisori, asta v-am zis, când s-a făcut ziua preletorii, au venit la el, nu știu ce. După ce au ieșit din temniță, au intrat în casa Lidiei, deci au mers încă o dată la casa Lidiei. Aici i-au revăzut pe frați, i-au încurajat și apoi au plecat, pentru că le-au spus să plece. După ce au trecut prin Amfilopolis și apoi prin Apolonia, au ajuns la Tesalonic, unde se afla o sinagogă a iudeilor, deci nu ca aici în Filipii, unde era oraș al veteranilor romani și nu se făcuse nici o sinagogă evrească. La Tesalonic de mult timp era o comunitate foarte puternică de evrei, destul de bogați, toți se ocupau cu navigația și cu comerțul și atunci erau bogați. Și acolo era o sinagogă foarte puternică și numeroasă. Cum era obiceiul, Pavel a intrat la ei în sinagogă în 3 sabaturi la rând, adică 3 sâmbete, a discutat cu ei din Scripturi, explicând și demonstrând că Hristos trebuie să pătimească și să învieze din morți, adică cel ales, Mesia. Nu este cum diceți voi, asta vreau să spun, nu este cum diceți voi un biruitor care omoară roman și care face o împărăție pe pământ. Iată ce zic Scripturile voastre de care voi ziceți că țineți. Că acest Hristos trebuie să fie un om al pătimirilor, că trebuie să fie un om suferinței, că trebuie să poarte păcatele noastre, că și le-a explicat toate acestea. Și după aceea trebuia să pătimească, să se învie din morți și că acest Hristos este Iisus pe care eu îl vestesc. După aceea începea să le vorbească despre Iisus Hristos. Unii dintre ei au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila, dintre păgâni evlavioși, o mare mulțime, adică dintre cei care veneau acolo la sinagogă, de erau păgâni, erau prozeliți, iar dintre femeile de frunte, nu puține, iudeii însă plini de invidie, pentru că au trecut aceștia și l-au ascultat pe el, că ei de mult timp vreau să-i prindă pe acești oameni, să-i aducă în comunitatea lor, dar aceștia, orică erau prea multe pretențiile lor și încă trebuiau să se tot pregătească cei oameni, orică încă nu erau prea hotărâți acei oameni, veneau să-i asculte, dar nu erau hotărâți să intre cu totul. Și acum a venit acest străin și dintr-o dată i-au trecut la de partea lui cu toții. Și asta a produs o invidie foarte puternică pentru evrei. Iudeii însă plini de invidie au luat câțiva oameni răi, dintre vagabonzi, și făcând gloată, stârneau tulburare în oraș, ajungând la casa lui Iason. Casa lui Iason, unde erau ei găzduiți în Tesalonic, căutau să-i aducă afară dinaintea poporului, după cum pe ei nu i-au găsit, dar i-au târât pe Iason și pe câțiva frați la căpetenile cetății, urlând în gura mare, cei care au întors pe dos lumea întreagă, au ajuns și aici. Adică am auzit noi de ei că au făcut asta în toată Asia Mică, pentru că evreii au foarte bune legături între ei, între comunități. Cei ce au întors pe dos lumea au ajuns și aici. Pe ei nu-i interesa că, nu vreau să spună că numai noi ne tulbură comunitățile noastre. Pe lor trebuia să dovedească că, sau să spună că orașe întregi au fost tulburate de acești oameni. Deci stabilitatea Imperiului Roman, pacea Imperiului Roman e tulburată de acești oameni care sunt niște revoltați și niște răsculați. Și atunci trebuie să fie pedepsiți. Iason i-a primit și l-a adus pe Iason în fața judecătorilor. Toți aceștia uneltesc în motiva legilor cezarului, spunând că altul este împărat, un anume Iisus. Și-au tulburat gloata și pe căpetenile cetății, care auzind aceste lucruri, după ce căpetenile au luat pe îndestulate de la Iason bani, și ca un fel de nu știu cum se numește, cum a dat Trump când 200.000 de euro am zis, dar n-am auzit, dar a dat un fel de gir sau ceva așa, nu știu cum se zice, le-a dat drumul. Îndată frații au trimis pe Pavel și pe Sila noaptea la Varia sau Veria, Berea se zice acum, atunci se zicea Berea, iar aceștia au dat ajuns, s-au dus în sinagoga iudeilor de acolo din Berea, iar cei din Berea erau mai binevoitori decât cei din Tesalonic, ei au primit cuvântul cu toată înflăcărarea, cercetând ziua Scripturile pentru a se încredința, zilnic Scripturile pentru a se încredința despre cele ce le spunea Pavel. Adică și lor le-a spus Pavel la fel, voi îl așteptați pe Mesia, da. Cum este Mesia? Uite cum este, uite așa, 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 și ce. Chiar așa e. Și se uitau și vedeau, da, are dreptate, așa e. Adică erau oameni nu mai sinceri decât ceilalți care n-au cercetat și numai i-au lovit. Cercetând zilnic Scripturile, dacă lucrurile stau așa, mulți dintre ei au crezut, atât dintre femeile păgâne de vază, cât și nu puțin bărbați, dar când iudeii dintre Tesalonic au aflat că și în Verea au fost vestit cuvântul lui Dumnezeu de către Pavel, au venit și acolo ațățând și tulburând mulțimea. Îndată frații l-au trimis pe Pavel să meargă până la mare, adică pe țărmul dinspre insula Corfu, Zakynthos, pe țărmul acela. să meargă până la mare, iar Silas și Timotei au rămas acolo. Adică Silas și Timotei au rămas în Berea să continue să întărească mica comunitate care se formase deja. Cei care l-au luat pe Pavel, l-au dus până în Atena, adică frați din Berea l-au luat și l-au dus până în Atena și primind poruncă pentru Silas și Timotei, adică au primit poruncă de la Pavel, după ce au ajuns cu el în Atena, le-a zis Pavel să vină îndată la dânsul, au plecat. Deci se zis, spune lui Timotei și Sila să vină la mine în Atena. Iar la Atena începe capitolul 17. La Atena, în timp ce Pavel îi aștepta, a început, de fapt, la Atena, în timp ce Pavel îi aștepta, s-a aprins Duhul întrâns de mânie, văzând cetatea plină ochi de idoli. Eu vă citesc acum un text puțin mai explicit, așa. Nu e o traducere foarte cunoscută, n-are rost să vă spun care, dar e mai explicit. Chiar așa este textul. Plină ochi de idoli. Adică plină de temple și de statui peste tot și de jertfe aduse în toate felurile zeilor. Și zice, Pavel îi aștepta, s-a aprins Duhul întrânsul de mânie văzând cetatea plină de ochi de idoli. Adică nu știu cum să zic, s-a aprins Duhul în sine de mânie, ca să vă dau un exemplu din viața voastră. Exact cum să zicem că printr-un act nelegiuit, aveți o casă a voastră la țară, care ați copilărit, ceva frumos, undeva, cândva, și cineva își mecherește pe bunicul sau pe bunica și vă ia casa și ajungi tu acolo să mergi și găsești casa plină ochi de bețivi, de oameni care fac toate prostiile, de bat jocuri, de nu știu, și te umpli de mânie, dom'le, casa noastră, în care se citea rugăciune, în care știam de Dumnezeu, în care ce e aici? Așa să simțiți că era Pavel când a văzut cum se spurcă pământul cu asemenea idolatrii și ofrande și tăieri de viței și de... Erau temple imense, mai ales templul lui Zeus, acolo de lângă Partenon, în care se spune că numai templul din Pergam îl mai depășea ca mulțime de animale tăiate și jerfite și de sânge care se scurgea pe niște canale. Numai templul din Pergam, din Asia Mică, îl mai depășea. Așa, mulțime de animale. Și deci asta era, vă dați seama că erau acolo la poalele Partenonului locuri unde se duceau vitele, unde se tăiau, unde se... Toată cetatea era un vuie de atâtea tăieri și s-a aprins Duhul în el și e firesc. La Atena, în timp ce Pavel le aștepta, s-a aprins Duhul întrânsul de mânie, văzând cetatea prin ochi de idoli. Pe de o parte, discuta în sinagogă cu iudeii. Deci stătea la sinagoga evrească din Atena și vorbea cu ei și iar cu cei evlavioși și cu cei evlavioși în sinagogă, iar în piață zilnic cu cei care se întâmplau să fie acolo. Nu se spune care piață. Probabil că în piețele din Atena, unde, în general, nu era altă plăcere mai mare decât să afle lucruri noi, oamenii, și să afle ultimele informații și ultimele păreri și ultimele idei filozofice și ultimele idei ale... Și toată lumea stă și te asculta și dacă știai bine să le formulezi și aveai o retorică și așa, te băgau în seamă puțin, dacă nu... Era ca și cum acolo se făcea piața. Ce aduci? Ia să vedem. Ce vițel ai din asta? Ia să vedem vițelul. Și vițelul era ceea ce vrei să transmiți tu. Zice, și mergând în aceste piețe și zilnic vorbind cu ei, unii filozofi, epicurei și stoici, stăteau de vorbă cu el, primii, adică stoicii, epicurei, ziceau, ce-o fi vrând să spună împrăștiatul ăsta? Asta e traducerea exactă. Împrăștiatul ăsta. Adică erau... Ei mergeau pe chestii de logică absolută, epicurei mai ales, erau frați cu parmenidienii. Parmenidienii spuneau că logica e tot în viață, în istorie, în tot. Dacă tu în logic explicai că ești cal, aveai dreptate. Dacă era logic, tu ești cal. Și nu e adevărat că ești bărbat, ești femeie. Ești cal pentru că ai dovedit. De exemplu, parmenidienii puteau să dovedească că de fapt tu nu te miști. Că totul e o părere. Și ți-o dovedeau logic. Nu te miști. Ți se pare că te miști. Nu am miști, domnule, uite. Nu. Dovedește că te miști. Dar prin logică să dovedești, prin chestii filozofice, exact, clare, spuse, de la ce pleci, care sunt bazele de la care pleci, ce metodă alegi, cum ajungi la rezultat, care rezultatul, să vedem. Și nu puteai să... Și aveau o metodă excepțională și îți dovedeau că tu nu te miști, că ți se pare că te miști, că totul e într-o statism absolut și că totul e o părălnicie și că e un monolit. În sine, lumea e un monolit și restul e un vis. Noi ni se pare că ne mișcăm, dar nu ne mișcăm. E o întreagă și ți-o dovedeau și nu puteai să spui nimic. N-aveai ce. Ei, așa îl studiau și pe epicurienii pe Pavel. Pavel pleca de la profeți, pleca de la cine să fie? Nu. Ei nu erau scriptele lor acolo. Nu era Sofocle, nu era... Cine? Cine zice că a zis așa? Isaia? Cine Isaia? Nu intră în... N-are valoare. Adică e un împrăștiat. De la ce pleci tu? Care sunt bazele? Așa ne-a spus nouă Moise. Cine-i Moise? Adică pentru ei nu aveau valoare ăstea. Că ne-a spus nouă Moise că lumea e făcută de nimic. Ha! Să fim serioși. Nu vine nimic la grecii, nu există asta, că e făcută de nimic lumea, nu există. Ah, cine mă sună la ora asta de noapte?
Părinte, la tine am făcut, mulțumesc.
Pentru că duminică este o... avem o întâlnire, deci după discuțiile noastre de duminică care vor fi, eu trebuie să merg la 8:30 să avem la radio, Renașterea, o emisiune împreună cu dânsul și e părinte bun. Ia, să mai iertă că am zis că și mă sună din noapte. Da, în adâncul nopții minții mele. A sunat dânsul. Așa. Nu mai știu ce vreau să zic. Despre ce ziceam oare? Da. Da, despre epicurieni și despre... Ei, și ei îl luau în asemenea, într-o asemenea înțelegere a lucrurilor, ori bazele de pe care pleca el, să știți că așa am fost învățat și noi la filozofie și eu, când am venit și ascultam predicile preoților, mi se părea o harababură și o împrăștiere, exact cum zic ăștia, ce și cum împrăștiați ăștia? Totul era pe inimă, pe trăiri, pe senzații, iubiții mei, nu știu ce, dar e treia să pleci de la, domnule, de la ce plecăm, ce spune textul, deci plecăm de la niște chestii la care cădem toți de acord că astea sunt reale și ce metodă alegi ca să dovedești ce vrei să spui și la sfârșit tragi concluziile, adică, și care sunt concluziile? Nu era nici bazele spuse, că de exemplu în altul Bartolomeu așa era. Pleca, recita din nou parte din măcar din Evanghelie și spunea, s-a auzit Evanghelia, se zice așa, așa, așa. Și pleca de la asta. Ce zice așa? Așa zice. Perfect. Ce credem noi și nu știu ce, și începe să vorbească, dar la sfârșit trăgea concluzia cumva, așa e logic, așa ne-a învățat filozofia de 2000 de ani, 2500 de ani, 3000 de ani. Și mie mi se părea o harababură colosală la noi, la preoți. Pentru că totul era trăire, stare, senzații, viții mei, ce frumoasă e lumea, hai să ne jertfim, să fim buni, dar bine să fim buni, de ce să fim buni? Adică de ce? Trebuia să fie niște motivații pentru a fi bun. Nu ajungea că așa zice învățătura noastră creștină. Nu. Trebuie niște contraforturi interioare, serioase. De ce Dumnezeu zice să fim buni? Pentru că Dumnezeu în sine e bun. Deci astea era, trebuiau legate fără discuție. Păi dacă nu lege astea, pe ce să se țină oamenii? Că el ne-a zis ca un terorist că să fim buni și noi se uită la noi. Ha, sunteți sau nu sunteți? El nu contează că e sau nu e, că ne ia la bătaie dacă nu suntem. Nu stă în picioare o asemenea. Deci trebuie să mergi cumva în adânc și să pui bazele serios și după aceea să vii ca să se așeze frunul ăla, să stea ca o claie. Altfel se împrăște așa peste tot și bate mâna în toate direcțiile și zice, ce-o vorbi, părinte? Nu. Dar bine o zis. Adică, o zis bine, dar lucrurile nu stau. Nu stau pentru că nu-s bine prinse de o țeapă care e ca un fir roșu care le ține pe toate. Știți? Adică care... Și atunci nici nu se întemeiază pe suflet. Ei, Pavel cu siguranță vorbea bine, dar el avea alte temelii pe care se baza, iar epicurienii nu le s-o câte o temelioare. Ce să dea? Adică, pentru ei, ce mărturisește Moise și Scriptura, povești. Ce mărturisește, nu știu cine, eu știu, Isaia, Ieremia, Ezechiel, prorocirile, povești. Adică nu aveau și atunci degeaba spunea Pavel, că zisa, cum zic, cum noi le socotim foarte bune cuvintele lui, pentru ei nu erau. Și atunci zic, el zice, ce-o fi vrând să spună, zic ei, împrăștiatul ăsta? Deci se referau la faptul că ei nu vedeau nicio logică și nicio claritate în discursul său. Și iar ceilalți, adică stoicii, ziceau, pare să fie vestitor unor zeități străine. Stoicii erau singurii care mai aveau anumită evlavie pentru zeități. epicurienii nu mai credeau în, nu prea aveau nicio legătură cu Dumnezeu și nu îi interesa. Un fel de raționaliști, o fi fiind ceva, dar nu ne interesează. Exact cum e lumea astăzi. Dar, nici, dar nu au raționalitatea acestor, adică ăștia mă care au raționaliști, foarte clar, foarte corecți. Pe când lumea astăzi e răul absolut în sensul că nici nu interesează dacă este ceva dincolo și nu, nici nu trag concluzia că este, că nu este, nici nu interesează, ca epicurienii, dar n-au nici logica lor și merg numai după trăiri și stări și senzații și atunci e o harababură completă. Iar ceilalți credeau în zeități și erau foarte atenți ca zeitățile importante ale romanilor să fie cinstite și să nu se aducă tot felul de idei năstrușnice. Pentru ideile năstrușnice făcuse la acel templu, Dumnezeului necunoscut, nu știu ce, dar atâta. Deci restul nu, să nu umple lumea de idei năstrușnice de zei, nu știu ce. Acolo se ducă toți zei acolo care vor să, și n-au zei pe aici printre templele astea și să se închine acolo, dar să nu ne bage nouă în cap prostiile lor de pe unde or fi. Și ei deja au fost atenți așa și au zis pare să fie vestitor unor zeități străine, pentru cât binevestește pe Iisus și învierea. Pentru că Pavel vorbea în greacă și învierea în greacă are nume de femeie, Anastasia. Și Pavel zicea și Iisus a înviat și ei auzeau Iisus și Anastasia, deci sunt un cuplu de zeități, cine știe unde le aduce. Și așa au gândit, că aduce un cuplu de zeități noi care e dubios. Și amândoi au hotărât și stoicii și epicurieni trebuie să-l ducem la judecată pe locul judecății, unde se face judecata și judecata se făcea în Areopag. Acolo se adunau un fel de, v-am povestit eu, un fel de judecători ai cetății, cei mai bătrâni, aleși cei mai înțelepți dintre ei și care în fiecare an erau schimbați. Adică se adăugau alții și alții, cei bătrâni rămâneau în continuare ca un fel de membri onorifici și aveau dreptul de vot în continuare. Ieșeau numai prin moarte de acolo după ce erau numiți acolo. Ei și acolo, ei stăteau toată ziua în acel areopag și ascultau noile lucruri, noi întâmplări, noile evenimente, noile crime, noile dispariții de nave și le discutau și hotărau ce-i de făcut. Și zice, luându-l au dus înaintea areopagului zicând, putem ști ce este această nouă învățătură despre care vorbești tu? Îi zic și epicurienii și stoicii. Căci lucruri ciudate aduci în urechile noastre, vrem să știm ce înseamnă aceste lucruri. Toți atenienii și străinii, aflați în vizită, cu nimic altceva nu-și petreceau timpul decât spunând sau ascultând ceva, ce mai este nou. Ca, dar nu ce mai este nou ca bârfă, bârfă de astea de joasă speță, cu ce se îmbracă ăla, ce, nu știu ce, ce face actorul ăla, de câte ori s-a despărțit, nu. Erau totuși un nivel mai înalt de bârfă. Era ce mai este nou ca idee filozofică, ca idee despre lume, ca idee despre ca gândire. Pavel, stând în mijlocul areopagului, a grăit atenienii. În toate văd că păresc foarte pioși. Traducerea corectă în vetru ar fi superstițioși. Dar nimeni n-a îndrăznit să scrie chiar superstițioși. A zis, mă, n-avea cum să le zică. Deși în vremea aceea, cuvântul acesta superstițios, nu avea nimic peiorativ. El a dobândit înțelesul ăsta peiorativ odată cu creștinismul, pentru că creștinismul cumva ne-a descoperit că superstiția, modul de credință superstițios, este un mod groaznic. Un mod, cea mai de jos formă a religiozității umane. Nu există ceva mai jos decât, decât superstiția. Eu zic că e mai jos decât ateismul. Pentru că ateismul, cum zice Mântuitorul, să fii rece sau cald, să fii, să nu crezi sau să crezi. Dar forma superstițioasă a credinței este ceva groaznic. Este un, pur și simplu, ești prins complet de diavol și ținut închin și bajocorit zilnic și tu îi bajocorești pe alții prin ceea ce te bajocorește diavolul pe tine. Asta e superstiția. Și Pavel le spune, el nu-i laudă. Știți că noi avem impresia că Pavel începe un discurs în care îi laudă și le zice, toate vă văd evlavioși și dragi de voi. Nu, vă văd superstițioși. Ca și cum aici vă văd prin de o religie greșită, complet greșită. Ăsta e înțelesul. Atenieni, în toate vă văd că păreți foarte superstițioși. Și zice, umblând eu, privind cu atenție locurile voastre deosebite, sfinte, care le socotiți voi sfinte, am descoperit un altar pe care fusese scris unui zeu necunoscut. Pe acesta pe care, deși nu-l cunoașteți voi, încercați să-L venerați, îl venerați, pe acesta vi-l vestesc eu astăzi. Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, întrucât este stăpân al cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, nici nu este slujit de mâini omenești, de parcă ar avea nevoie de ceva, întrucât El le-a dat viață tuturor și suflare și de toate. A făcut dintr-un singur prototip tot neamul omenesc. Dând înțeles că prototipul e din Dumnezeu. Adică l-a făcut dintr-un singur prototip, că după chipul și asemănarea lui Dumnezeu ne-a făcut pe noi. Deci a făcut dintr-un singur prototip tot neamul omenesc ca să locuiască pe toată fața pământului, neamul omenesc, să locuiască pe toată fața pământului, rânduind vremuri bine așezate și otare ale locuirii oamenilor, adică bine așezate, că sunt patru părți din an, că e primăvară, că e toamnă, că e așa, deci vremuri bine așezate, adică i-a rânduit omului niște rânduieli, că anul are 365 de zile, că toate acestea la asta se referă, și hotare locuirii lor, adică hotare că stai pe pământ, că nu poți să locuiești pe ocean, că sunt niște hotare. Ca să-L caute, deci a pus toate aceste rânduieli, ca și îi spune Pavel, Dumnezeu a pus toate aceste rânduieli și l-a făcut pe om după prototipul, după chipul său, ca să îl caute pe Dumnezeu, doar îl vor pipăi și îl vor găsi. Deci toată starea omului în care a fost pus omul pe pământ este făcută după spusele lui Pavel și credem că nu numai lui Pavel, că el de la Dumnezeu spune, este ca omul să se trezească și să-L caute pe Dumnezeu. Deci tot ce îi se întâmplă pe pământ, tot ce trăiește, e făcut ca el să înțeleagă și să zică, măi, are rost, atâta e viața mea, pentru atâta trăiesc, asta este tot. Sunt ca un hârcioc și ca un vihor care își face treaba, care lasă moștenitori, care își face cuib, care atât și aștept să treacă vremea și eu să mor, atâta să fie viața și atunci, zice, omul începe să-L caute pe Dumnezeu, îl dibuie cu mintea, îl dibuie cu ființa, cu tot. Îl caută pretutindeni și dacă nu-L numește, îl caută pe Dumnezeu. Doar îl vor pipăi și îl vor găsi, căci într-adevăr nu se află departe de noi, de niciunul dintre noi, Dumnezeu. Și aici dă niște versete din poeții lor și din filozofii lor. Căci noi în El trăim și ne mișcăm și suntem. Și asta e un cuvânt dintr-un, o să vorbim despre, dintr-un mare filozof și poet grec. Așa cum au spus și unii dintre voi, poeții voștri, căci din neamul Lui suntem. Fiind noi așadar neama Lui Dumnezeu, nu este îngăduit să socotim dumnezeirea ceva asemănător cu aurul și cu argintul sau cu piatra, cu cioplitura, cu meșteșugul, cu cugetării omenești și cugetării omenești. Deci, nu numai să nu asemănăm dumnezeirea cu niște chestii la care ei chiar se închinau și credeau că acela este Dumnezeu, înțelegeți? Acelei statui. Și zice, nu numai asta, să nu ne închinăm cugetării omenești, adică ei se închinau și cugetării omenești, se credeau foarte deștepți și canaia asta era tot înțelepciune. Trecând cu vederea Dumnezeu peste vremurile neștiinței, acum le poruncește oamenilor ca toți, de pretutindeni, să se întoarcă, să-L cunoască pe El, deoarece a stabilit o zi în care va fi judecată lumea cu dreptate. Deci pentru că se apropie vremea sfârșitului și nu știm câte generații vor mai fi până la sfârșitul acesta, nu mai este timp de pierdut, asta le spune. A venit vremea și s-a descoperit Dumnezeu și mai mult decât se descoperise înainte și am venit să vă spun că Dumnezeu s-a descoperit și este o vreme a judecății și El vă cheamă până atunci la El să-L cunoașteți real, nu să vă pierdeți vremea și viața în nimicuri. Și zice, a stabilit o zi în care va judeca lumea cu dreptate, printr-un bărbat îl va judeca, tocmai pentru că știa că dacă o să spună, vorbește de un bărbat, nu putea să spun un om și Dumnezeu în același timp, pentru că îi pierdea din momentul ăla. Și atunci zice, printr-un bărbat pe care l-a rânduit, dându-le tuturor încredere prin aceea că l-a înviat din morți. Atât ar trebui să spună, că l-a înviat din morți. Pentru că în filozofia greacă și în gândirea greacă, nu trupul este o închisoare a sufletului. Asta e filozofia și gândirea și mitologia greacă. Trupul este o închisoare a sufletului. Trupul este un mormânt în care stă sufletul. Și cu cât iese mai repede, cu atât mai bine. Și asta e în toată filozofia greacă, mai ales întruchipată sau desăvârșită în filozofia lui Platon și a lui Plotin și așa gândeau și așa gândesc și mulți dintre monahii de început ai lumii creștine au crezut la fel și au purces la un fel de mortificarea trupului și batjocorirea trupului, în care trupul nu avea nicio valoare, nicio importanță, trebuia batjocorit și trebuia chinuit, omorât dacă se poate, pentru că el era închisoarea, el era răul în sine. Asta era o gândire greșită, așa încât primele sinoade ecumenice au trebuit să vorbească împotriva acestei gândiri foarte brutale împotriva trupului, care o aveau unii, mergând de aici, de la filozofia greacă și înțelegerea veche a lucrurilor, și au trebuit rânduite lucrurile, mai ales sectele gnostice, dualiste, erau de o brutalitate absolută cu trupul și s-o coteau că trupul este o închisoare îngrozitoare. Pe unii ziceau, trebuie să ne îngrijim această închisoare până o scăpăm de ea, dar oricum trebuie să scăpăm de ea. Ei, creștinismul venea cu ideea că acest trup va învia. Ori pentru ei, când le-a zis că pe acesta l-a înviat Dumnezeu, pentru greci era ceva de... Ce ne spui, fiule, despre povești cu înviatul trupului? Asta ne împace. Dacă le spunea că el n-a înviat și s-a dus și sfetul lui e acolo sus și face nu știu ce și drege, da, mai ascultau. Dar chestia asta că l-a înviat, gata, s-a sfârșit. În momentul ăla nu am mai vrut să asculte nimic. Zice, când au auzit de învierea morților, unii au început să-l ia în râs, adică au început să-l bajocorească, să-l ca un fel de hater pe internet. Asta făceau. Și se pricepea asta pe jocurească. Aaa, nu știu ce. Și tu care ești el o să vii așa, chel cum ești, și tu care... Pe jocul se pricep oamenii, așa noi români, ne pricep perfect. Și unii au început să-l bajocorească, să le-a râs, alții au zis, o să ne ascultăm despre asta altă dată, și erau respectoși. Altă dată, altă, hai, gata, gata, hai, fă pași. Asta îi spuneau. Și zice, așa că Pavel a plecat din mijlocul lor. Deci n-a fost dat afară, a plecat, dar n-avea ce face. Asta e un semn și pentru noi. În asemenea situații, n-are rost să dai mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Când omul te ia în bajocură, râde de tine, n-are rost, pentru că ceea ce vrei tu să spui, nu intră în el. Nu are. Îi faci mai mult rău, că el va râde de orice spui în plus. Și va bajocori și chipul, și numele Maicii Domnului, și numele Sfinților, și numele Mântuitorului, și tot. Și ce ai rezolvat? Deci să știți că el a plecat. În momentul a plecat și este un semn. Cum să facem atunci când oamenii nu vor să asculte despre asta și nu vor să audă despre așa ceva? Este treabă, nu am știut eu cum să zic, să zic altfel, să încep iară și după aia ajungi până la urmă să-i blestem. Dar Dumnezeu! Nu se face chestia asta. Pavel n-a făcut așa. N-a zis, a, nu mă primiți, o să vedeți voi. Piatră pe piatră nu o să rămână. Și așa au și fost, că din Atena nu a rămas piatră pe piatră. Au mai rămas niște bucăți acum că le ridică pe acolo, încearcă să le facă. Dar n-a mai rămas nimic. Dar n-a zis-o Pavel, nu i-a blestemat el. Ceea ce e foarte important. Și zice că la ieșire totul l-au așteptat doi sau trei, printre care Dionisie, nu Dionisie, cum îl cheamă, oricum, o să vă citesc. Și Damaris, persoană foarte interesantă, și marele filozof al Evului Mediu, Abelard, din Apus, traduce în loc de evlavioși, superstițioși, așa explică textul, și, cum vă spuneam, superstiția este forma de credință cea mai de jos. De fapt, Pavel vine să-i scoate în această formă de credință falsă, mai prejos, ei mai jos decât politeismul. Politeismul era o chestie de gând. Te închini zeului, crezi în el, crezi în puterea lui. Da, perfect. Era mai aproape de Dumnezeu acest tip de credință într-un zeu. Dar superstiția de care Pavel spunea, vă văd foarte superstițioși, fricoși, temători, îți spăimântați tot timpul, prinși de idei fixe că dacă apune soarele acum și nu mai răsare până de seară din spatele norilor, sigur viața mea va fi rea și urâtă de acum, că așa m-am hotărât eu. Că dacă mai trec 5 oameni pe stradă în clipa asta, e clar că nu o să mai iau examen. Dacă niște chestii astea de atât de proastă speță, în care diavolul este marele regizor, în superstiție el este marele regizor. Deci îi plac chestiile astea bajocoritoare și neadevărate și devine foarte, foarte prezent în astfel de gândiri. Și ne încurajează în gândirea aceasta și chiar ajunge să se vadă uneori că parcă ar fi real ceea ce am gândit noi. Exact cum faptul că credem, să zicem, că ziua 13, în ziua de 13 e ceva monstruos și așa, ajunge să se întâmple, dacă noi credem cu toată puterea în superstiția asta, diavolul capătă puterea cumva să chiar să ne facă rele în ziua aceea. Și noi zicem, da, scut. Asta e E ca și cum, superstiția e ca și cum ai deschide ușa golanului care vrea să sfargă casa, hoțului, huliganului, așa, și îl inviți înăuntru să ia ce vrea. Și el te și bate, ia și tot ce vrea și se face și portavoce acasă zicând, veniți aici, eu sunt stăpânul! El face asta prin superstiție. Deci nu vă dați seama ce urâtă este această Deci dacă ați ști cât de urâtă e, dacă i-ați vedea chipul, ați urâ-o tot restul vieții și n-ați vrea să auziți de prostiile astea și câtă răutate și câtă ură vine de la diavol prin ea și cum ne ține toată viața într-o frică și într-o stare de spaimă și de grijă și de teamă și de ură față de oameni și de păreri și de iluzii și de paranoia și de totul prin superstiție, înțelegeți? Deci Pavel și-a început discursul în Atena împotriva superstiției, care este mai rea decât orice. Orice. Și nu se lasă. Deci perioada comunistă a fost, dacă a avut ceva bun, a fost chestia asta că nu am mai crezut în superstiții comuniști. Oamenii normali, care era. Nu mai credeau în nimic. Nu credeau nici în superstiții. Domnul era superioară perioada aia. Superioară decât a unei credințe superstițioase. Aia e o perioadă neagră, moartă, iad pe pământ este credința superstițioasă. Nu. Aia e ceva frumos, drăguț, față de credința superstițioasă. Deci e ceva înfricoșător. Vă îndemn să vă scoateți din cap toate superstițiile. M-am uitat la așa și chiar la ora fixă. Cineva se gândește, nu știu ce. Am tușit, am făcut nu știu ce în clipa când făceam nu știu ce. Nu știu ce, cineva, nu știu ce. Am nu știu ce, n-am struguri în ghiozdanul burții și banii în buzunar la Revelion. Nu o să-mi iasă bine anul. Nu am mâncat pește, nu mă voi descurca peștele. Niște prostii. Prostii, înțelegeți? Bat-jocura diavolului. Pur și simplu bat-jocura diavolului. Cu care ne chinuie. Că nu e numai chestie că se întâmplă și gata. După aia rămâi cu o undă de nelămurire, de neliniște, care se adună acolo într-un fel de, dacă nu se realizează lucrurile exact așa. Dacă se realizează exact cum zici tu, o să fie bine. Și orice lovitură zici, dar de ce n-am fost bine? L-am peștele, l-am luat, l-am pus bani, am pus, de ce? De ce? Oare ce n-am? Oare ce n-am făcut? Exact cum au făcut atenienii. Doamne, ce mai putem face? Încă un templu, să mai facem unul, poate să se supără Dumnezeu. Adică, acolo facem cât mai putem mai multe ca să rezolvăm totul. Dar superstițioși erau fricoși. Erau spăimântați de orice. Deci dacă se împlinește ceea ce tu faci ca să se împlinească, atunci devii cât de cât sigur, dar după aia orice mică tulburare și le primești ca pe ceva grozav și te dau peste cap și ceva s-a întâmplat. N-am văzut bine, poate că am văzut totuși o femeie înainte de un bărbat în prima zi din an. Poate că nu mi-am dat seama. La cine m-am uitat? Cum? Poate la soția mea? De ce m-am uitat la soția mea? Niște prostii. Dacă nu se, dacă se întâmplă niște, nu ai tot ce trebuie, nu faci tot ce trebuie, nu te întorci când treci peste un canal, nu dai înapoi 7 pași când vezi o pisică neagră, nu faci aia. Și se întâmplă în cazul, zici, e clar, din cauza asta și o să mi se mai întâmple și cumva și predispui tot trupul tău și mintea ta și psihicul tău la căderi și la întâmplări și diavolul capătă putere asupra. Capătă puteri, vă spun, eu vă spun din experiență proprie. Pentru că acest tip de religiozitate falsă, superstițioasă, nu era numai nivelul ăsta de babetă și de smochinit. Nu v-a spus pe nimeni, dar asta e credința asta de babetă și smochinit. Și nu e numai la nivelul ăsta mediocru, ci și la un nivel, poate să urce la un nivel așa zis duhovnicesc. Că dacă nu știu ce vezi și parcă ochii Maicii Domnului sunt puțin, parcă mai pieziși decât ieri. Atunci ar putea să fi făcut ceva. Asta e tot o superstiție. Dacă, nu știu ce, când te rogi, simți nu știu ce chestii în sus și în jos, în dreapta, în stânga și nu simți exact cum, atunci s-ar putea și interpretările de genul ăsta. Tot superstiție sunt și astea, înțelegeți? Și tu trăiești după ele și zici, Doamne, nu mai cred în superstiții, dar de fapt tu crezi în alte superstiții la un nivel mai înalt, mai subtile, mai grave, mai urâte, mai monstruoase, că sunt mai înalte. E ca și cum ai zice, atunci erai la grădiniță, acum ești la colegiu. Acum, Doamne, loviturile sunt mai dure. Și tu te iei după chestii de genul ăsta și tragi concluzii. Mai periculos este când începi să crezi că ceea ce simți tu și ce trăiești tu și cum simți tu și ce se pare că vezi sunt chestii care deja clar de la Dumnezeu, am tras concluzia de la Zeus, de la, așa și când te rogi și după aia ți se pare că primul gând aia a fost ăsta și e foarte periculos să mergi pe idei de genul ăsta pentru că or fi câțiva sfinți care deja pot să aibă puterea asupra inimii lor și deja Dumnezeu le transmite semnale clare prin minte, prin inimă, dar astea sunt rarisime, restul povești. Înțelegeți? Povești de 3 lei. Ne înșală diavolul, ne face praș pulbere. Și noi zicem, m-a rugat să văd cu cine să mă căsătoresc, că erau doi și nu știam. Și primul gând mi-a fost spre nu știu cine și parcă am simțit nu știu ce. Și după aia, tu e așa, irațional, că ți-a fost gândul. Dacă a fost gândul, n-avem ce faci. Și atunci mergi și faci chestia aia, sau cumperi casa aia, sau faci chestia aia, sau ce ți-a trecut ție prin cap atunci, sau ce ai simțit tu. Păi diavolul și la nivelul ăla e mare maher. Înțelegi? Nu numai la nivelul ăsta mediocru. Și la nivelul ăla e regizor absolut. Unde tu aștepți semne și... E aceeași chestie, știți? Când citiți Evanghelia, să ziceți totdeauna cuvintele acelea, neam păcătos și desfrânat, vrea semne. Păi credeți că Dumnezeu și-a semnat cuvântul? Păi vrem semne tot timpul. Dă-mi un semn. Să fac aia sau aia? Aia sau... În general e bine să... Sunt câteva momente în viață când putem cere cu multă smerenie, că Dumnezeu să ne dea o minimă îndemn, într-o parte sau într-o altă, dar astea sunt rare. Dar noi facem zilnic de dimineață până seara. Semn. Adică, păi, asta e grozav, un pericol imens. Deja acolo diavolul joacă tot felul de joc. Și face cu noi ce vrea. Și ce vrea face cu noi. Și zicem, da, am simțit, asta e calea. După care te duce pe calea aia și ai necazurile și încercările unei căi, ca toate căile, orice ai fi ales, mai ales dacă alegi după ce simți pe moment așa, s-ar putea să alegi o cale destul de greșită. Și sunt greșelile și oboselile și stresurile căi respective și tu zici, de ce mi-a făcut Dumnezeu asta, dacă m-a îndemnat, dacă și începe o revoltă de lungă durată, o tatonare, o neîncredere de lungă durată în Dumnezeu, chiar dacă n-o spui. O tăcere, o lipsă de dorință, de rugăciune. Nu mai știi ce să zici, dacă este mai rău sau nu, are rost. Uite ce m-a dus Dumnezeu. Uite ce rău e Dumnezeu. Eu cum aleg ceva, el îmi pune, îmi zice, mergi pe calea aia și pe aia, îmi pune bețe roate pe calea aia. Deci Dumnezeu e un tip rău care nu mă pot lăsa în mâinile lui că o să-mi dea la temelie toată ziua. Cam asta gândim. Pentru că mergem pe chestii de genul ăsta superstițios. Foarte periculoase. Să aveți încredere în logica și în gândul vostru simplu și curat, presărat cu înțelesurile din Scriptură pe câte le aveți și cu pildele acolo de 1000 de ori mai mult decât în povești, simțiri, stări, trăiri, senzații, părute, nu știu ce. Nici poveste. V-am întâlnit atâtea ori și vă spun. A întrebat vreodată Mântuitorul, i-a zis, ce vi s-a părut azi noapte? Cum ați visat? Le-a zis el vreodată, nu e așa că a simțit că astăzi o să fie o zi grea? Nu a zis. Deci nu le-a zis, vedeți, noaptea o să vi se spună ce o să fie a doua zi. Nu, niciodată. Le-a zis Mântuitorul vreodată, n-ai simțit când ai intrat în casa aia o stare de rău, așa și s-o venit să vă omici, n-ai simțit. Era Duhul nu știu care. N-a zis niciodată. Deci aceste stări de simțiri, trăiți, de toate tipurile, formele și gânduri, și gândurile insistente care ne vin, n-ați avut voi de ieri gândul ăla insistente, ei, ăla era de la Dumnezeu. N-a zis niciodată că un gând insistent e de la Dumnezeu. Și noi, zicem, nu, Doamne, că nu știu cât, că nu-i clar, cine ți-a spus ție că un gând insistent e de la Dumnezeu? De unde tragem concluziile astea? Și de aici ies niște dezastre, o viață distrusă. Am văzut oameni care s-au lepădat de Dumnezeu din cauza unor asemenea concepții, pentru că s-au simțit trădați, loviți, bajocoriți de Dumnezeu tot timpul, alegând tot felul de chestii, zicând că au ales după sfatul lui Dumnezeu, și a ieșit un dezastru. Diavolul și-a împlinit pofta de săvârșit. Și te-a dus în dezastru. Și ai ajuns, nu că te-ai lepădat, nici nu te mai interesează, nu mai vrei să auzi de el. Pentru că ți-a spus de mii de ori, ți-a arătat de mii de ori diavolul că de fapt, uite cum Dumnezeu vezi, te-a îndemnat să mergi pe calea aia și te-a lăsat. Și după aceea, nu știu ce, și te-a lovit. Te-a dus pe calea aia, s-a băgat, alea, bețe în roată, ai văzut? A zis că nu știu ce și vei fi fericit și n-ai fost. Ai fost acolo atunci când făceai prostii și ai fost fericit. Vezi? E contra. Vezi? Nu știu ce. Și tu zici, nu mai știu ce să cred. Dumnezeu îmi vrea rău. Dumnezeu mă chinuiește. Dumnezeu nu știu ce. Și nu mă lasă. Dumnezeu, Doamne, ferește. Mai bine la drăcușor mă poți ajuta cu ceva? Ajungem la asta. aproape fără să o spunem. Avem o anumită chiar simpatie față de cel rău. Și ăla mai poți negocia, cum cea rămână. Fă-te, frate, cu dracu, cu treci, cum te rezolvi, treburile, nu știu ce. Și toate astea din această, pentru că tracii și daci au fost supersticioși, până la cer și înapoi. Toate aceste forme de iarna cu capra, cu nu știu ce, cu urși, cu... sunt tracice, dacice, care erau superstiții monstruoase, să scoți duhurile prin nu știu ce stări, prin nu știu ce forme de... și sunt plin, avem plin în toate zonele țării, toate vechile forme superstițioase de trăire, cea mai joasă formă religioasă, e plină țara. Deci plină și gândirea noastră. Plină țară. Țin minte cum se spunea că pe vremea lui în Armenia în Georgia, în vremea lui și în Armenia, pe vremea lui Grigorie Luminătorul, a reușit unul dintre ei, unul dintre urmașii lui Grigorie Luminătorul, un mare Narses al doilea, a ajuns să zică că a scos din sufletul poporului toate tradițiile păgâne, toată gândirea. Deci ăștia i-au creștinat, dar au trebuit să treacă 4 secole până când a venit unul mare, luminător, care a reușit să scoată toată gândirea asta superstițioasă din oameni. Măi, a scos, omule, la noi n-a fost niciodată asta cum scos. A rămas bine bătucită și e acolo și trăim în felul ăsta de gândire. Și în fricile ăștia, și în grijile, și în spaimile ăsta, și în groaznic. Și toată credința o facem, o amestecăm murdar, așa, într-un onctuos, uleios, așa, într-o... Cu gândirile astea de tip superstițios la nivel înalt. Și le amestecăm așa și noi zicem, de ce nu ne face Dumnezeu de mine? Oare de ce? Nu știu ce. Dar de fapt... Cred că înainte de a intra în rai, când o să mergem acolo, dacă am intrat, ar trebui să vină Pavel să zică, bărbați și femei, românce, români, vă văd destul de superstițioși așa, să vă spun ceva, măi, și începe să ne spună, să ne curețe. Nu puteți intra așa în rai, sunteți un amestec de credință și superstiții dubioase. Și să ne curețe acolo, cum am încercat să-i curețe, dar s-ar putea noi să zicem, da, cine spune omul ăsta, că noi știm, e credința noastră de 2000 de ani și tu ne o contești. Și să zicem, preferăm să rămânem aici, lasă, tu du-te în raiul tău. Deci s-ar putea să facem și noi ca atenienii, știți? Care și-au zis, lasă-mă despre astea. Da. Dacă aveți întrebări, o să zic pe scurt cu întrebările, că a trecut deja timpul. Dacă în necazuri și încercări vom încerca să găsim totuși motive de mulțumire, ca apostolii Pavel și Sila, vom primi mai repede ajutorul. Cu siguranță când în necazuri cu adevărat tu găsești motiv să mulțumești, păi nu știu, eu cred că atunci poate să coboare și Dumnezeu pe pământ. E mare, mare lucru. Cred că e printre cele mai mari lucruri din care există pe pământ să mulțumești în necazuri. Nu știu dacă este ceva mai înalt decât atât. Cum au reușit aceștia doi apostoli în astfel de împrejurări să cânte psalm de laudă? Nu știu. Cum să procedăm cu noi înșine atunci când mi se pare că n-avem chef să vrem altceva, altfel? Când e vorba de rugăciune rânduială de omnicească, păi dar nu știu, dacă mergi după chef, cheful nu are, nu există. Cred că ți-ar fi scris, ți-ar fi rușine să scrii și în jurnalul tău, dacă ai un jurnal. Și astăzi n-am avut chef să mă rog. Și să lași copiilor pe ei și tuturor să vadă că... Și astăzi n-am avut chef să nu știu ce. Cu chef? Ce a chef? Păi dacă cheful lasă să se ridice așa de sus, și n-am chef să mai îngrijesc copiii, n-am chef să-i șterg la fund, n-am chef să... Poți să zici tot ăsta. De ce să nu zici și astea? Și atunci, nu, cu cheful nu se poate. Pe crucea din Sfântul Altar, de la palme, să văd funii curgând pe ambele părți. Nu sunt funii, sunt sânge. Picuri de sânge. Și sunt și de apă. Dar nu se văd. Aia de apă sunt albi. Sau incolor. De ce se văd numai la coastă și apa? De ce se simbolizează astfel de cruci prin funii sau ceva de genul? Nu spun. Nu m-am gândit niciodată că oamenii se gândesc.
Românească.
Sau cu sumânările? Ah, sau cu... Da. Cu sumânările, nu, știți, nu spune. Ca și cum ar fi fost legat Hristos cu funii acolo. Ce este o patimă și ce este o zminteală și care este diferența între ele? Păi, zminteală e zminteală, patima e patima. Patima, adică patima pleacă de la păcat și păcatul este, să zicem, păcat, faci odată un păcat. Greșeală se numește atunci când faci ceva și nu știi că e greșeală, nu știi că e păcat. Și atunci e greșeală. Și atunci când faci păcat, cumva știi că e păcat, dar îl faci. Ăla e păcat. Adică nu ai că nu știam că am făcut. Dar un păcat repetat și adoptat și înțeles și îngăduit și cumva în care chiar îl argumentezi, devine încetul cu încetul o obișnuință. Și după ce devine obișnuință, devine o putere în tine care cere cum cere la bețiv. Acum trebuie să bei. Mai că nu vreau. Nu vrei. Spune-mi câteva de... Pune mâna și bea, că spunucesc eu, stăpânul. Deci vine în tine o putere care e a diavolului. Bine, oamenii zic că nu știu, că e obicei, că e nu știu ce, că în sânge. Dar este și o putere. Este o putere negativă, întunecată a diavolului, care vine și cere drepturile. Deci un păcat repetat de multe ori se transformă în patimă, e momentul în care diavolul vine și zice, ești al meu, în privința asta, ești de al meu pe aici. Te rog să începem colaborarea. Și încep colaborarea cu diavolul și asta e patima. Iar sminteala e cu totul altceva. Adică dacă, de exemplu, acum eu nu știu ce să zic, vin îmbrăcat într-o rândă roșie, mă duc aici în parte și vin roșu, așa îmbrăcat, v-ați minti și ați zice, mă, ce-i cu părintele Solopul? Și v-ați minti așa, v-ați turbura. Sau dacă ați afla că patriarhul trece la mahomedanism, se presună, nu se întâmplă. V-ați minti, doamne, cum se poate? Patriarhul, domnule, adică totuși, păi noi ce o face dacă noi nu? Și știți, adică te smintești. N-ar trebui să te smintești, că tu rămâi într-o relație cu Hristos. De exemplu, părintele Tofană, Stelian, povestește că el fiind la Sibiu, fiind copil de țăran, mersese cu o credință simplă să facă teologia. Și acolo au văzut niște lucruri care nu erau, adică ce credea pe acolo studenții teologi cu un pas în urma îngerilor și nu știu ce. Nu era chiar așa, făceau glume despre Dumnezeu, la, profesorii și ei erau mai nu știu cum și s-au smintit. Adică cum, domnule, la noi țăranii țineau mai mult post decât țin ăștia pe aici, la noi era tulburat, adică ce e aici? Și eu vreau să plece de la facultate, deși era dintre cei mai buni. Și atunci un profesor bătrân care nu mai preda, a venit la el acasă, l-a chemat în fața casei unde era el găzduit și a zis, tinere, te-ați mintit vreodată Hristos? Nu. Atunci de ce pleci? Și chiar s-a gândit, dacă era așa. Adică m-au smintit oamenii ăștia, treaba lor. Eu rămân în relația mea cu Hristos și cu credința mea ortodoxă și treaba mea cu oamenii aceștia. Și sunt toți înapoi și au continuat studiile și... Deci așa și cei care se smintesc, într-un fel, n-au o relație directă și clară cu Hristos și tot e depinde ceilalți. Că, aoleu, păi dacă și popa... Păi nu mai cred, domne, nu mai cred. Adică ce treabă ai tu cu popa sau cu cine face, ce-a făcut? Dacă el a făcut, a greșit, treaba lui. Va da răspuns. Ce putem să spunem rudenilor noastre care sunt prinse puternic în aceste superstiții, la fel și naice, la fel și credința zodii și în mutarea sufletului din trup în trup și nimic nu se poate spune. Nu poți decât să ai cărți bune care înlătură aceste ispite sau care vorbesc. Nu prea avem cărți bune legate de asta. Sunt câteva, sunt părintele Rodion, Oameni și Demoni, un părinte rus Rodion de mult, dar apărut cartea asta, este o carte a lui Daniel Vasile despre superstiții, despre zodiac, despre... Bună, că adună la un loc toate astea și spune. Și spune din Vechiul Testament cum pedepsea Dumnezeu aceste credințe și cât de false sunt și cât de greșite sunt. Nu prea sunt puține cărți legate de partea asta. Dacă vă mai vine în minte ceva, vă spun. Acum asta domnul a venit. Ce este așa? Patim, am zis. N-ai cum. Și dă cărțile astea celor oameni, dar oricum ei nu o să le citească și cu asta basta. Adică marea majoritate nu o să citească. Un anunț. Da, nu, înainte de anunț. Cum putem să facem, din punct de vedere practic, să ne scoatem din minte superstițiile? Tot timpul să o aduceți aminte de cuvintele Mântuitorului, cuvintele lui Pavel, care spune în biserică, și când zice în biserică, zice și în mintea noastră și în inima noastră atunci când ne rugăm și în tot ce ținem de legătura cu Dumnezeu, zice, în biserică mai bine cinci vorbe cu înțeles și lucide decât mii fără înțeles. Și spune clar asta, adică asta înseamnă că și în mintea ta și când hotărăști ceva, mai bine să ai niște reazeme de înțelegere, să zici, mă, ar trebui să fac aia pentru că omul ăsta poate să merg în viață, da, se aseamănă cu mine, da, da, decât mii de, dar nu știu, dar nu înțeleg de ce, dar vreau, dar simt, dar trăiesc, dar și te arunci în apă. Nu, deci cinci vorbe cu înțeles, decât mii fără de înțeles și numai senzații, stări, să nu știu ce. Nu. Și asta în toate domeniile, în tot. Rațiunea, luciditatea, claritatea, care e mult mai aproape de Dumnezeu decât noi am ajuns cumva să confundăm pe Dumnezeu cu o stare de ieșire din sine, extaz, haos, simțăminte, stări. Nu, Dumnezeu e foarte lucid. Lucid, înfricoșător de lucid. Și luciditate ne vorbește. Și așteaptă să colaboreze cu luciditatea noastră, cu gândul nostru. În primul rând, și inima e o slugă a minții care urmează și ea, e ca și cum prima dată călărețul sau nu știu, șeful de cai. Și pe aia vine inima cu și tu zici, spui alea, spui bice, spui chestiile alea rotunde cu care dai burta calului, hămuri, tot. Așa pleci cu caii, nu? Dar inima mea simte că nu știu ce. Și îi dai drumul la cal. Du-te unde, să vedem unde te duci. Și după el. Dar de ce Dumnezeu pedepsește? Și iar după ea. Păi dacă mintea trebuie să hotărească luminată de Dumnezeu, cumva atâta doar luminată de Dumnezeu, prin credință, nu luminată așa prin niște chestii, trăiri, stări. Nu! Prin credința pe care o ai și prin lucrurile pe care le citești și le știi din credință. Asta e luminarea. Nu așteptăm luminări și stări și senzații. Asta e luminarea. Și zici, Doamne, după câte am înțeles, după câte mi-ai spus, după câte mi-au spus părinți, după câte mi-au spus așa, cam asta cred că e calea. Bine, o iau pe asta. Dacă e ceva, tu mă oprești. Dar oprirea nu e prin stări și senzații. Oprirea e prin niște chestii foarte clare. N-are lipsă Dumnezeu de să te oprească. Dacă vrea El, poți să hotărăști de 1000 de ori că mergi nu știu unde și numai la toaletă trebuie să mergi. Și nu poți să mergi acolo. Deci dacă vrea Dumnezeu găsește că îi dea opri, poți să... Deci nu e o chestie că Dumnezeu e un neputincios care cu greu prin niște stări și senzații încearcă să-ți transmită ceva și tu ești nepriceput să înțelegi. Nu! Lucrurile sunt clare la Dumnezeu. De exemplu, când Dumnezeu a avut să-i spună la Sfântul de la Balaam, al nostru, avem un Sfânt român la Balaam, un Sfânt român de la Balaam, care voi l-ați uitat și l-am uitat și acum numele. Așa, Antipa de la Calapodești, când el vrea să se întoarcă în muntele Athos, să aducă, de unde plecase și trebuia să aducă darul și așa, venise în țările române, să aducă darul și din Rusia și de nu știu unde în muntele Athos și să vândă aceste daruri și să facă cu ele mănăstirea. Și de mai multe ori corăbile s-au scufundat cu toate darurile. Da, domnule, s-au scufundat, înțelegeți? Praful s-a ales și a încercat iar s-au scufundat. Păi, dar ce? Deci, înțelegeți? Dacă vrea Dumnezeu să spună ceva, spune, nu-i... Că, domnule, nu trebuie să mai întorci în muntele Athos. Nu. Nu trebuie să mai întorci. N-am auzit, domnule, parcă îmi spunea, dar nu spunea ceva din inima mea, spunea. Nu, las că are căi. Și am înțeles că nu trebuie să mai întorcă și cu asta, basta. Adică e foarte rar când Dumnezeu vorbește clar și vine direct și nu-i bine să facă asta, pentru că din momentul ăla noi nu mai avem... N-am mai avea libertatea credinței. Suntem în momentul ăla gata, nu a vorbit, clar. Păi dacă Dumnezeu vorbește și tu n-asculți, praful se alege de tine, înțelegeți? Devine păcat de motivul Duhului Sfânt să n-asculți cuvântul lui Dumnezeu, clar. Ori Dumnezeu te ferește acest păcat și atunci îți vorbește altfel. Prin evenimente, prin întâmplări, prin lucruri, dar nu prin stări și senzații. Nu. Și nici ăla nu-i bine să le... Au fost... Două, trei, cum zice Scriptura, în gura doi sau trei martori, sunt toate adevărul. În două, trei întâmplări clare în care m-am rugat, m-am străduit, am vrut să fac asta, nu s-a realizat, n-am putut, gata, mă opresc. Ce să mai tot? Asta e. Asta ne-a spus Mântuitorul. În gura doi sau trei martori, sunt tot adevărul. Tu fă ce poți, nu se poate, perfect, oprește-te. De exemplu, părintele Efrem Catunachiotu, când venea câte un băiat, student, și spunea, părinte, am dat de două, de trei ore am dat la facultate, nu știu care, și n-am intrat. Și vreau iară să rugați-vă pe mine. Și, te-a ferit Dumnezeu că n-ai intrat. Că putea să te lase, să intri. În sensul că dacă de două sau de trei ori ți s-a arătat că nu e bine să mergi acolo, dacă tu insiști, până la urmă te lasă. Dar este un dezastru. Și atunci, dacă te-a ferit de a doua și a treia oară și n-ai intrat, gata, domne, termină, încetează, gata. Ia-o pe altă cale. El spunea clar asta. Adică, da, foarte greu pentru oameni să prindă lucrul ăsta, să creadă lucrul ăsta. Părintele Boian Iovan, îl știți, la care am fost în Serbia, la Malainița, protopopul românilor de acolo, ne roagă, dacă putem, pentru că mai are de construit acolo un lucrări la un paraclis și disperat că nu mai reușește să strângă nici cum și zice, dacă putem, cât de puțin să-l ajutăm, putem să-l ajutăm, să-l sprijinim. Și cred că la Andreea Chireac, la Nicoleta, la cine știți de aici din biserică, puteți să-i dați și se strâng la un loc și îi dăm părintele, îi trimitem acolo. Cam acestea. Să zicem cu bine.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine și-acum adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe noi.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duhului și acum și Dumnezeu și Dumnezeu aici, Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, Părinte Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Dumnezeu, Fiului Dumnezeu,
Dumnezeu și noi.